Номера две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на министъра на икономиката Божидар Лукарски и екипът му от 28 август.
Здравейте! Данните, които ще ви изнесем, са свързани с анализа на проверките и изражението на резултатите, които дадоха тези проверки, като държа да отбележа, че става дума за проверките, които са извършени от началото на календарната 2015 година, не само тези, които са свързани с конкретната заповед на премиера от преди десетина дни. Проверките продължават, текущи са, определено няма да залагаме на кампанийния характер. Дейността продължава, затова и част от нещата, които ще ви кажем, са в момента в развитие. Изготвили сме анализ в резултат на тези проверки, който сме предоставили на премиера. Ще почна първо с резултатите, след това ще ви кажа и това, което сме предложили като нормативна промяна във връзка с анализа, който изготвим. Първо, към днешна дата са проверени всички средства за измерване, подлежащи на контрол от Български институт по метрология, ще го наричам по-закратко БИМ. В рамките на установения годишен график и при извънредната проверка по нареждане на премиер. Констатираните нарушения са под 1% от всички проверени средства за измерване, като 48% от констатираните нарушения са при малки бензиностанции, 52% са по бензиностанции, свързани към големите вериги. Констатираните нарушения са както по отношение на отклонението над допустимата норма между зареждането и отчитаното количество, които са 60% от всички констатирани нарушения, така и по отношение нарушени пломби, което са 40% от всички констатирани нарушения. Това е по отношение калибрирането и пломбирането, което се извършва от Българския институт по метрология от БИМ. По отношение проверките, които се извършват заедно с органите на НАП, митници, прокуратура и така нататък и Държавна агенция по метрологичен технически надзор, ще използвам абревиатурата ДАМТАНА за по-кратко. ДАМТАНА провежда проверки и в момента проверки в цялата страна, които да установят дали собствениците спазват законовите задължения за измерванията, които за измервателните уреди, с които работят, и дали тези измервателни уреди, респективно на контролираните средства или така наречените разходомери, отговарят на сертификата, дали стикерите са в срок и дали пломбите съответно са в срок и са надлежно поставени. Това се проверява от ДАМТАНА. ДАМТАНА, другото нещо, което извършва и което е изключително важно, свързано с проверката на горивата, е качеството на съответното гориво, което зареждаме в нашите автомобили по всички бензиностанции. Като към датата 25 август, по планов годишен график, ДАМТАНА е изпълнила 60% от проверките, които са предвидени на годишна база. Има констатирани нарушения. Констатираните нарушения са свързани с качеството на горивото, което сипваме в резервуарите на нашите автомобили. При 7% от взетите проби, като взетите проби са, грубо казано, близо 1000, има отклонения от нормите и нарушения на качеството на горивото. Процесът на проверка от страна на ДАМТАНА буквално продължава и в момента и ще продължава регулярно, както е по план, до края на годината, като нарушенията в качеството на горивото са свързани с съдържание на биоетанол, сяра и дистилационни характеристики. Това е по отношение резултатите и констатациите. По отношение нашите предложения в анализа и доклада, който сме изготвили до министър-председателя, които са свързани с подобряването на контрола и качеството, както и изправността на средствата за измерване, ще отбележа няколко основни предложения. Те са свързани с нормативни промени. Първо, изграждане на единна система за регистриране на средствата за измерване, включваща единна система на НАП, Агенция Митници, БИМ и ДАМТАНА. Второ, създаване на един електронен регистър за обекти, съхраняващи и или продаващи горива, пак между същите ведомства ДИН, ДАМТАНА, Агенция Митници и НАП, с възможност за непрекъсната онлайн връзка. Защо правим това? Не е тайна, колеги, че към настоящия момент, поради различни нормативни уредби и различни подзаконни нормативни актове, всяко от споменатите ведомства води собствен регистър, които още взето не се засичат помежду си, има отклонение от числата. Искаме да направим така, да унифицираме регистъра, за да може и тези четири служби, които основно контролират горивата, да имат непрекъсната връзка помежду си, включително и онлайн. По-конкретно, нещо, което е свързано с агенциите, които и с Института по метрология, които се грижат към Министерство на икономиката за контрола, предвиждаме създаване на лаборатория за изпитване и контрол на измервателния софтуер на средствата за изпитване, като по този начин ще бъде ограничена възможността за манипулиране на информация. Иначе казвам, към настоящия момент в нормативната уредба, по която действат ДАМТАНА и БИМ, ние не можем да контролираме връзката между, най-грубо казано, между сървъра, който е в съответната бензиностанция и НАП. Имаме основателни съмнения и сигнали, че чрез хакерски натиск се манипулират данните и данните, които от сървъра на бензиностанцията се подават в НАП, не отговарят на действителното заредено и разходвано количество гориво. Някои от проблемите, които установихме и които съществуват и поради така празноти в нормативната уредба, са свързани с поставянето на пломбите от Българския институт по метрология на съответните разходомери. Към настоящия момент по нормативната уредба и по наредбата, по която работи БИМ, при извършване на ремонт, фирма, извършваща ремонта, поставя така наречената работна пломба в рамките на 7-дневен срок при извършването на ремонта. Собственикът на съответната бензиностанция и конкретния разходомер следва в 14-дневен срок да подаде заявление към БИМ, за да дойдат експертите от БИМ, да калибрират колонката след ремонта и да поставят сертифицираната пломба на Българския институт по метрология. Иначе казано, получава се една дупка от около 20 дни, законова подчертавам, в която времева дупка седи така наречената работна пломба на съответния разходомер, поставена от несертифицирана фирма, понеже такова е законодателство, несертифицирана фирма за ремонт, в резултат на което в рамките на този немалък 21-дневен времеви диапазон са възможни манипулации. Нашите предложения, по-конкретния казус, са свързани с въвеждане на лицензионен режим за юридическите лица, управлащени да поставят стикерите и пломбите работните след сервизната работа, съкращаване по нормативната база сроковете за поставяне на пломбата след извършване на ремонта, като нашето предложение е сервизната дейност да се извършва в присъствието на експерти от БИМ, като пломбата и стикерът се поставят веднага след ремонта същия ден, за да се избегнат този широк времеви порядък, в който са възможни манипулации. На следващо място, но не и по значение, са нашите предложения по отношение санкциите, които са залегнали в наредбите и налаганите глоби, като предлагаме при установяване на съответствие средствата за измерване санкцията да бъде в размер на 10 000 лева. В момента при първоначално установяване на разлики между зареденото и отчетеното на брояча гориво, при първоначално такова нарушение глобата е 500 лева, при повторното нарушение 1000 лева. При установените така разлики можем да кажем, че такава глоба съответната бензиностанция само от един разходомер може да се избие в рамките на един работен ден, че за по-кратко време. Освен всичко друго, във връзка с нашите анализи, сме предложили и структурни промени в Българския институт по метрология и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Това е в най-общи линии, свързано с нашите проверки, техните констатации и анализи, които сме направили. Имате думата за въпроси.
В началото на годината имаме 131% увеличение на наложените глоби. А що се отнася до събираемостта, това е възложено на НАП, така че въпросът е към това. Около 1,5 млн. лева във всичките дейности.
Във всичките дейности, не само в Бариловата.
Радиокарда Константин Костов.
Само да говоря на до края на въпроса на колегата.
Само държа да кажа, че единият тип глоби, които се налагат са по отношение на средства за измерване за 1000 лева. По отношение на качеството на горивата, глобите са от 10 до 200 хиляди лева. Така че да не ви изненадва числото, което току-що председателя на Държавната агенция спомена. По отношение на структурните промени, те са свързани с вътрешни промени, като преструктуриране на самите дирекции, на функциите на самите дирекции, както и по отношение на числеността на персонала, който извършва самите проверки в двете институции. Предвид на това, че се увеличава обема на работа във връзка с приемането на изменение на нормативната уредба на Министерството на финансите за ведомствените бензиностанции, които след октомври, приятелствения период, ще трябва да бъдат легализирани. Това ще увеличи обема на работа на двете институции.
Радио КТ, министър Лукарски, защо не започнахте по-рано активната борба с измамите в горивния сектор? Трябваше премиерът Борисов да се вземе с тази задача. И на колко се равняват загубите за държавата от неизправните средства за измерване и останалите нарушения, които сте открили? И само да ми позволите последен въпрос. Кога ще говорите, коя е компанията, която стои начело картел с горивата?
Добри въпроси, само че може би не внимавахте достатъчно. Аз ви казах, че проверките, за които говорим, се извършват от началото на годината, не само по заповед на премиера.
За активна борба говорим.
Говорим също така за активна борба, да. По отношение последната част на въпросите ви, която е свързана, кога ще обявим компанията, която стои начало на картела, това е работа на Комисията за защита на конкуренцията. Тя първо трябва да установи дали има картел, има производство, което тече не от вчера, така че този въпрос към Комисията за защита на конкуренцията. Само част от въпроса ще отговори госпожа Визия.
Загубите, за които питате, всъщност тези загуби могат да коментират само на.
Министър Лукарски, казахте, че КЗК трябва. Тани Илиева, БТВ, казахте, че КЗК трябва да каже има ли картел. Очаквате ли реално комисията да може да каже подобно нещо, понеже се оказва, че има достъп до данните на данъчните и на митниците за това кой на какви цени и какви приходи отчита? И той имам въпроси при всички тези разминавания в регистрите. Означава ли това, че преди тези законодателни държавата по никакъв начин не може да засече кой, какво и как харчи? Тези ми въпроси ще публикувате ли достъпно така и до потребителите да виждат кои са некоректните обекти?
По отношение първата част на въпроса ви за КЗК, пак повтарям, субективни мнения няма да изказвам дали очаквам или не очаквам. Това е очакване на цялото гражданско общество, сигурно съм и ваше очакване да се обявят тези данни. Що се отнася до това, че няма достъп до данните на НАП и на данъчни и на митници, това е пак един проблем на законодателството, който според мен трябва да бъде отстранен нормативно, но за съжаление инициативата за това е в КЗК и в Министерство на финанси. Другата част на въпроса е от това да взива нашата добавка.
За разминаването на регистрите. Държа да подчертая, че това разминаване е свързано с самата дейност на определените институции. Българска институт по метрология работи с част от бензиностанциите, ако трябва да дам нагледен пример, защото начинът, по който той събира информацията, е чрез заявка от самите собственици. А Министерство на финансите има пълната информация за количеството на бензиностанциите, съответно и на връзката между клиент и държава, тъй като начинът, по който събира информация, е различен. За да уеднакви начина на събиране на информация, ние предлагаме и тази законодателна промяна, която е свързана с единната система за електронна обработка на данните. Тоест, всяка една от нашите институции, която е свързана с този контрол, да вижда в едно и също време цялата информация.
Означава ли това, че до сега контролът изобщо не е бил ефективен? В смисъл, органа, който трябва да проверява за антимонопол, не може да направи нищо, а всеки работи с различни данни?
Органът, който отговаря за картел, защото това е точният юридически термин, до сега е правил изследвания на картелно споразумение на 1 и 2. Дали това значи, че до сега изследванията и съответно заключенията на КЗК не са били ефективни, аз не мога да кажа. Това е въпрос на констатации на колеги, които работят с материята, свързана с Закон за защита на потребителите и със Закон за защита на конкуренцията. По отношение това, тази част на въпроса ви, която е свързана, ще обявим ли имената, като приключат проверките заедно с колегите, това не е само наша проверка, както държа да подчертая, ще има констатации по отношение така конкретните имена на фирмите. Сигурно ще го направим, но нека да приключа проверката, която тече с пълна сила в момента. Това, което можех да ви кажа, ви го казах, че малко повече от половината от нарушенията, установени от Българския институт по метрология, са свързани с големи вериги. Още взето 50 на 50 има и доста нарушения. Между другото, така като числово изражение, сериозните, така да го кажа, отклонения по отношение разминаването между отчитането на това, което се зарежда от разходомера и реално зареденото количество гориво, бяха установени преимуществено в по-малки бензиностанции, които са единични не към определени вериги.
Нарушенията по отношенията на...
Господина беше преди вас, извинявам.
Искам да питам само това съм Боски дивиден ДГ. Как лицензирането на фирма ще се пише във вашата политика за намаляване на административната тежест? И защо не съкратите срока, който държавната агенция отива да проверява пломбата, вместо да 2 седмици да бъде 3 дни или някакъв?
Значи, ако слушахте внимателно, това е едно от предложението ни, съкращаване на срок. Сертифицирането на фирмите и лицензирането действително е така наречената административна тежест. Но както обявихме и самото начало на нашата програма на Министерството, когато започна мандата, намаляването на лицензионните режими ще бъде там, където не е в ущърб на обществото и здравето на гражданите. Определено въпросът с цените и изобщо с пазарът на горива е доста щекотлив за българското общество. Това е нещо, което вълнува абсолютно всички нас и затова тук мога да извадя сертификацията и лицензионния режим пред скоба. Действително представлява административна тежест, но тя е нужна и е в полза на обществения интерес в конкретния казус.
Какви са нарушенията при биоетанола и проверени ли са склазвате за смесване на биогорива? България спазва ли наредбата за
въвеждане
на биогорива?
Господин Цанков, ще ви говорим.
Основно говорим.
Няма да виждаме нищо, че
не може да се поддържа на
основно говорим за липсата на биодобавка в течните горива. Проверяваме, разбира се, и данъчни складови, където става това смесване. Това е една от трите основни причини за отклонение в качеството на горивата. Разбира се,
норматива за добавка на биоетанол към...
Закона за чистотата на атмосферния въздух е изцяло хармонизиран с директивата, така че нормите, които са в България, са изцяло европейски за нивото на биодобавката.
Няма една.
Мичо Христов. Един, всъщност два въпроса имам, които са доста кратки. В Белгия и Австрия преди облагането с данъци себестойността на дизела е около 40 евроцента. В България се оказва, че 62. Как бихте обяснили този парадокс при условие, че заплатите в Белгия и Австрия са 10 пъти по-високи? И втория въпрос е следния. На времето имаше една лаборатория за изследване на качеството на горивата, която лаборатория беше финансирана с пари от Европейския съюз. Години наред тя не заработи. Знам го, защото съм лично ангажиран с този проблем. Поставил съм го няколко пъти на тогавашния премиер Сергей Станишев. Какво става с тази лаборатория? Какви са нейните действия? И има ли въобще някакви резултати от тези действия, господин министър? Благодаря ви.
Аз ще ви отговоря на втория въпрос. Не знам за коя лаборатория говорите. Господин Станишев беше премиер преди едно доста известно време. Такава лаборатория, която е с европейски средства, има към Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Тази лаборатория работи не от вчера. Акредитирана е. И тя действително на Божески средства, но работи от години. Данните са, може би, от времето на управлението на господин Станишев. Относно цените, заместник министър Везиров.
Какви са резултатите? Аз това ви попитах.
Резултатите от какво? Резултатите от какво? От нейната дейност? Да повторим пресконференцията от начало. Ами ние ви казахме резултатите, които са от тази година, от нейната дейност. Значи, качеството на горивото, което се зарежда, се проверява именно в тази лаборатория. Всички тези отклонени, свързани с яра, биоетанол и така нататък, са констатирани именно от тази лаборатория. Тоест, това са конкретните резултати от нейната дейност. Госпожа Везиева, за цената на горивото.
Въпросът ви свързан с лабораторията, свързан ли с арбитража? Ако правилно да разбирам, какво питате?
И с арбитража, и с самата дейност на тази лаборатория. Колко санкции е наложила до сега в тези години на нейната дейност? Въобще, какви са резултатите от дейността на тази лаборатория?
Да кажа, че самата лаборатория няма как да налага санкции. Това е част от дейността на агенцията. По отношение на арбитрирането, ако питате защо има случаи, в които се провалят актовете, които налага агенцията, ще ви отговоря, че до сега действаща нормативна уредба изисква вземането на проби от мобилната лаборатория и от стационарната, за която говорят. Те двете се арбитрират. Тъй като в тази проба не участва пробата взета от собственика, едно от предложенията, които сме направили в анализа, е свързано и с това. Да се промени начинът на арбитриране, да се взема проба и от собственика и от лабораторията, така че двете да бъдат съпоставени и данните да не могат да бъдат оспорвани. Което ще подобри резултатността на това, което питате вие. По отношение на цените, в държавите, в които вие посочихте, начинът на образуване на акцизните и други такси и налози са съвсем различни от нашето законодателство. Акцизната политика се определя... Да. Нали, не искате от нас да коментираме международното положение на определение на такси? Гърция, Австрия и така нататък. Това, което... Цените са по-ниски, така е, защото начинът, по който се определят цените в цените държави, са различни. Това, което излезе от вас в медиите...
Говорим преди облагането. 50% по-ниски цени в Австрия и Белгия. Това не е ли скандал? Аз това ви питам. Кой контролира това? Това не е ли спекула?
Министерство на економиката не е министерството, което определя цените. Това е в правомощията на друго ведомство.
Ако...
самите се контролират от комисията за защита на конкуренцията.
Нормално ли е това, което аз ви питам? Моля да ми отговорите с думи прости. Нормално ли е това?
Значи, въпроса...
50% по-ниски цените на дизела преди отпадането с данъци.
Въпроса, който задавате, е чисто човешки и морален. Не е нормално. Отговор обаче не може да бъде даден по експертен път, както вече ви каза и заместник министър Визиева, за съжаление не живеем или за добро не живеем във времето на плановата икономика, когато можем да определим пазара и съответно цените на горива. Пазарът определя цените, така би трябвало да бъде. Относно това, защо са високи цените и дали има картел, пак повтарям, дебело го подчертавам за може би трети, четвърти или шести път. По този въпрос се произнася Комисията за защита на конкуренция. Факт е, че от началото на проверките има спад в цените. Ще ми се да вярвам, че това се дължи не само на проверките, но и на засиленото потребление и на спада на цената на петролните продукти в международен аспект. А дали е нормално или не, може да си даваме всякакви примери, защото и ние пътуваме насам-натам с нашите автомобили. Всеки от нас знае, че едни от най-скъпите горива, примерно, са в Италия, които имат примерно по-ниски заплати, отколкото в Австрия. Сигурен съм, че италианските граждани задават тези морални въпроси, но тук трябва да говорим чисто експертно.
Кога най-рано може да влезе в действие тази обща онлайн система за следене?
Първо трябва да мине през нормативни промени. По така наше виждане няма проблем това да се случи още преди края на година.
Едно уточнение, ако може, от началото на годината не споменахте броя на проверките.
На кои проверки?
На кои обекти? Значи ние проверяваме... Ние ги разделяме. Аз ви казах колко проверки към 1000 проверки са направили на качеството на горивата Дамтана. Ние сме проверили 22 000 разходомера, всичките, които подлежат на проверка от Български институт по метрология за настоящата година. Пояснявам. Това са тези, които подлежат на калибриране и пломбиране. Когато съответната фирма закупи нова бензиноколонка, разходомерите към съответната бензиноколонка или колонка за ЛПГ, които могат да бъдат най-различен брой от 2 до 8, първата година не подлежат на калибриране и поставане на пломба от БИМ, поради факта, че те пристигат с сертификат едногодишен от фирмата производител.
Министър Лукарски, може ли един въпрос, много прост въпрос? Кажете най-драстичните нарушения при малките обекти, при разходомерите и най-драстичните нарушения при големите обекти. Смисъл, човек иска да зареди 10 литра, се пари само 8 литра.
Главният секретар на Български институт на метрология, който присъстваше на, да не кажа 100% от проверките, ще ви кажа така, ще кутли примери и още взето ще ви изнесе тези данни.
В момента това, което мога да ви кажа е, че 58-42 са процентите в годишния план. По-големия процент от нарушенията са във връзка с несъответствие на зареденото количество гориво към отчетването на колонката. Там са 60-40 процентите. Значи най-драстичните примери това бяха, където да имаш отклонение на 10 литра, 1 литър и 500 мл даваш отклонение. Нека да приключим, защото все пак това е обект на проверка и от колегите от
агенцията.
Малка е. За тази конкретно бих казал малка е, но има несъответствие.
Кой е имал тогава?
Смисъл, Русия, Варни? Не, значи, в момента ние... Разбирам, че искате да изкарате новина, но тъй като... Заглавия, пийте само швепс. Ето да заглавя.
Големите вериги...
Значи при големите вериги отклонението е от порядъка на 100 мл от допустимите норми.
А колко са 20?
И това не е на всяка. Ние мога да кажем, че това е тенденцията. Ние говорим средно.
Каква е допустимата норма?
Значи допустимата норма, колеги, за да няма спекула, бих казал, допустимата норма, която е при светлите горива, е до 0,5% от зареденото количество. При втечнения газ нормата е 1%.
Колкото и странно да е измешно.
Колко да ни каже моя господина на детство, да тия 100 милилитра на три, какво да режда да се получава?
Ами не...
Всяко едно. Не, на колко искаш?
Но няма значение, това е 100
милилитра. И на 10 милилитра, да, разбира се, това е нормата. 100 милилитра са... Конкретно 100 милилитра са при 20 литра.
Толкова е замерването, ако сте следили, за да ви отговорите конкретно. Ако сте следили нашите проверки, едни от най-драстичните нарушения, заместник министър Везиева го регистрира още при първата нейна проверка. Направете труда да видите къде е била първата нейна проверка и ще отговорите. А на вашия въпрос, колкото и странно да звучи, така си говорим, нали, в кръга на шегата, но изобщо не е на шега, имаше проверки, при които регистрирахме отклонение повече гориво заредено. Сипат повече, да. Да ходите всички там да зарежем.
Добре. София.
Грешка на системата ли е това и какво? Или бързо оправяне на манипулация. В момента, в който се започнаха проверките. Добре, за да удовлетворим е поне част от питанията, последния парадокс е в София.
И е заснето.
Е сега на по-централно или не?
Добре, Марина.
Удовлетворение, къде си имаме заглавия вече? Може ли да кажете тая лаборатория, която Мариана възда 24 часа, която ще следи софтуера, дали така разбира?
Точно така.
Тя към къде ще бъде към това? Там, към Димус. А финансите нямат ли отношение към нея? Няма ли те да искат да контролират?
Как да кажа? Тази лаборатория е всичко това, което министър Лукарски започна да изрежда постепенно, са обвързани с едината обща система на работа между институциите. Така че всяка една от институциите ще се ползва от резултатите на работата на другата. Това е идеята на тази единна система е онлайн връзка. Да можем всеки един резултат от различните проверки да го вкарваме в тези регистри, така че останалите ведомства да го ползват. Ще се въвеждат данните в единна система, за да могат да бъдат ползвани от всички.
А ще се мерят и при складовете, така ли? Акцизните
стоки. Акцизните стоки, сега да кажем. Държавната агенция за метрологичен и технологичен надзор има право да проверява само тези обекти, билото бази или бензиностанции, които са за дистрибуция до крайен потребител. Това е правомощието на Държавната агенция.
И само да добавя, така да завършим малко по-реалистично пресконференцията, дори да ви кажем къде е била тази бензиностанция, където отчитаното гориво е по-малко от реално на лятото в автомобила. Това е минало, защото този проблем, доколкото проблем вече е отстранен, така че няма да може да се възползва. Благодарим ви, довиждане, приятен ден!
Вие слушахте пресконференция на министърът на икономиката Божидар Лукарски и екипът му от 28 август.
Радио К2 от мястото на събитието.